Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku da nas slušajte.
Danas posebna sjednica Narodne skupštine o Vetu Cvijanovićeve, prenos na radiju od 16 časova.
Republika Srpska želi dijalog, a ne diktat. Ako nismo relevantni, riješite krizu umjesto nas, poručio predsjednik Dodik nakon sastanka u Doboju.
Stevandić, Srpska će ostati na putu dijaloga i borit ćemo se protiv nametanja rješenja.
Amerika više nema namjeru da diktira drugima, već će svoju vojnu moć koristiti za odbranu, izjavio Trump u Rijadu.
U Muzeju sporta u Banja Luci svečano otvorena izložba pod nazivom Od školskih dvorana do svjetskih medalja.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra slično vrijeme. Narodna skupština Republike Srpske na današnjoj posebnoj sjednici izjasnit će se o vetu srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović na sporne zaključke članova predsjedništva Denisa Bećirovića i Željka Komšića, a koji su veoma štetni po vitalne interese Republike Srpske. U jednom od spornih zaključaka, preglasavajući Željku Cvijanović, oni pozivaju EUFOR da asistira policijskim agencijama u BiH u hapšenju zvaničnika Republike Srpske. Još nije poznato kako će na sjednici glasati opozicija, ali su i danas istakli da nikada neće glasati protiv interesa Srpske. Sjednicu pratite u našem programu nakon Dnevnika u 16 časova, a poslušajmo prilog Gordane Stanić.
Veto srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva bit će jedina tačka dnevnog reda. Zadatak Skupštine je da van snage stavi niz zaključaka koje su pod plaštom navodnog napada na ustavni poredak, preglasavši Željku Cvijanović usvojili Komšić i Bećirović. I Cvijanovićeva upozorava da se u predsjedništvu želi uspostaviti praksa preglasavanja i nadmoći jednih nad drugima. Istakla je da je, kad god se obratila Narodnoj skupštini, dobila podršku, jer su, kako dodaje, poslanici prepoznali da je to važno za Srpsku.
Očekujem da ljudi u Narodnoj skupštini koji su odgovorni ljudi prepoznaju dakle da niti je ovo vrijeme, niti postoji ikada dobro vrijeme za preglasavanje. Želim naravno da dobijem podršku za ono što jeste moja politika. Ona je bila odbrambena, da tako kažem, u predsjedništvu BiH, a druga politika koja je na mene tamo nastrnula je bila napadačka. I ja to smatram da je to bila napadačka politika prema Republici Srpskoj. Ja želim da od Republike Srpske dobijem i podršku za ono što ja sama radim za Republiku Srpsku.
Podržati Cvijanovićevu interese Republike Srpske ističe šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. U jednom od spornih zaključaka preglasavajući Željku Cvijanović, članovi predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić pozivaju EUFOR da asistira policijskim agencijama u BiH u hapšenju Dodika, Stevandića i Viškovića, i to je poziv na sukob i direktna prijetnja institucijama Srpske, smatra Srđan Mazalica.
Znači, onaj ko glasa danas, koji ne podrži praktično veto srpskog člana predsjedništva, da li izlaskom iz sale, da li suzdržan, da li uopšte ne glasajući, on praktično podržava. To je kao da je taj neko stao rame uz rame sa Komšićem i Bećirovićem i pozvao SFOR da hapsi Dodika, Viškovića i Stevandića. Znači, nema izvlačenja ovdje. Znači, ili ste za, ili ste protiv.
SDS će uvijek zastupati interese Republike Srpske, izjavio je Ognjen Bodiroga, šef kluba poslanika SDS-a. Međutim, rekao je da će SDS danas donijeti odluku o tome kako će glasati na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Uvijek ćemo zastupati interese Republike Srpske i institucija Republike Srpske u ovom slučaju. Mi kao državotvorna stranka i stranka koja je u suštini i osnovala sve institucije Republike Srpske, mi ćemo sigurno biti na strani Republike Srpske i njenih institucija, i bez obzira što mi trpimo i posljedicu, a trpit ćemo kako god mi glasali.
Iako postoji priča u medijima da opozicija neće podržati veto, predsjednik vlade Radovan Višković vjeruje da u opoziciji ima poslanika koji su patriotski orijentisani i koji ne mogu glasati protiv interesa Srpske.
Ja ne mogu da zamislim da postoji Srbin u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji može glasati za te zaključke dvojice bošnjačkih članova predsjedništva. Ne mogu da vjerujem u takav scenarij.
Podsjećamo, sjednica kolegijuma sazvana je nakon što je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zaključke koje su izglasali Željko Komšić i Denis Bećirović, članovi predsjedništva BiH, proglasila štetnim po vitalne interese Republike Srpske. Preglasavanjem Cvijanovićeve Komšić i Bećirović pozvali su, između ostalog, EUFOR da pomogne policiji pri hapšenju najviših funkcionera Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik poručio iz Doboja liderima parlamentarnih partija iz Federacije BiH i opoziciji u Republici Srpskoj da sami riješe krizu u BiH nakon što se nisu odazvali na njegov poziv da dođu na sastanak u ovaj grad kako bi se razgovaralo o načinima da se riješi kriza u Bosni i Hercegovini. Dodik je naglasio da Srpska smatra da je jedini način da do toga dođe dijaloga, ne nametanje rješenja sa strane. Opširnije Srđan Kecman.
Republika Srpska želi dijalog, a ne diktat. Ovo je rekao predsjednik Milorad Dodik. S druge strane, oni koji nisu došli pokazali su da im nije stalo do toga da se situacija u BiH stabilizuje, dodaje Dodik.
Vidjeli smo da opozicijne partije iz Republike Srpske nisu danas ovdje i nisu sve partije parlamentarne iz federacije. I to je nama u Republike Srpskoj poruka i mi to dobro čitamo i mi ćemo to dobro zabilježiti u svakom slučaju. Ali evo, kad god budu htjeli razgovore, mi smo tu. Kad god budu htjeli da vode dijalog, mi smo tu. Kad god hoće neko rješenje, mi smo tu. Tu smo. A nismo relevantni za vas, dobro, okej. Okay. Onda riješite tu krizu bez nas.
Oni koji ne žele dogovor danas nisu došli u Doboj i žele na silu da mijenjaju vlast, ali Srpska će ostati na putu dijaloga i borit će se protiv nametanja rješenja, rekao je predsjednik Narodne skupštine i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Postoje ljudi koji demonstriraju ravnopravnost, kao što to mi radimo, i postoje ljudi koji pokušavaju da naprave neravnopravnost, odnosno da počine jedan narod ili njegove predstavnike. Također, suverenost je unutrašnjeg karaktera, vezana je za zajedničke vrijednosti. Mi potvrđujemo da nemamo sagovornika za njegovanje zajedničkih vrijednosti, jer osnovna zajednička vrijednost je neka vrsta suživota i dogovora.
Sastanku su se odazvali predstavnici Socijalističke partije i Demosa. Duško Milunović i Čedomir Stojanović poručili su da je jedini način da se kriza u BiH završi dijalog.
Stranke iz federacije nisu bili zainteresovani za razgovor koji je neophodan u ovom trenutku u ovoj zemlji. Dobro znamo kako je u prošlosti bilo i kakvi su bili trenuci kada je dijalog izostajao.
Mislim da je vrijeme kada treba da preovlada dijalog. Nažalost, evo, imamo situaciju da se ove političke partije nisu odazvale da koriste neke druge instrumente, uruše institucije Republike Srpske.
Na sastanku je predstavljena i platforma na osnovu koje bi trebalo da se odvija dijalog kako bi se razriješila kriza u BiH.
Suverenitet kao temeljna odrednica svakog naroda i političke zajednice prolazio je kroz različite oblike izazove tokom istorije. Danas u doba globalizacije pitanje suvereniteta ostaje aktuelno i složeno, naročito za narode koji nastoje da očuvaju svoj identitet, političku samostalnost i kulturnu autentičnost. Takav slučaj je sa srpskim narodom koji se na prostoru Republike Srpske bori za svoj suverenitet, politički, kulturni i naučni. Poručili su učesnici okruglog stola Suverenitet nekad i sad, politički, kulturni i naučni, održanog na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Tamo je bila Nikolina Kuzmanović.
Prema riječima profesora na Pravnom fakultetu u Kragujevcu Zorana Čvorovića, nema boljeg mjesta od Republike Srpske na kojem se može govoriti o suverenitetu. Čvorović naglašava da je prema izvornom Dejtonu suverenost pripadala entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a da je Bosna i Hercegovina obična konfederacija koja nikada nije suverena.
Danas je zadatak Republike Srpske da na konkretnim delima pokaže da je taj aparat kroz njegovu nemoć, nemoć presuda, suda i naloga za hapšenje nesuveren, a onda je u toj meri Republika Srpska suverena.
Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Ković rekao je da se godinama postavlja pitanje resuverenizacije ne samo srpskih država Republike Srpske i Srbije, već i srpske misli.
Dakle, resuverenizacija znači povratak na autentično sopstveno stanovište, nalaženje uporišta i polaznih tačaka u sebi. Ono što je cilj, to je da prestanemo da gledamo na sebe kroz tuđinske naočare, da kažemo. Ako vam je tuđin napravio okvire za te naočare, to ne znači da treba da na stvari gledate njegovim očima.
Pitanje suvereniteta u fokusu je više nego ikada do sada, zaključili su učesnici okruglog stola u Banja Luci koji je održan u organizaciji Filozofskog fakulteta.
Svijet Amerika više nema namjeru da diktira drugima kako da žive, već će svoju vojnu moć koristiti za odbranu i zaštitu. Ovo izjavio predsjednik Donald Trump tokom američko-saudijskog investicionog foruma u Rijadu. Trump je osudio politiku svojih prethodnika koja je dovela do okupacije Afganistana i Iraka. Naglasio je da je njegov cilj mir i prijateljstvo kad god je to moguće i da je voljan da završi sukobe iz prošlosti i izgradi nova partnerstva čak i sa zemljama s kojima postoje duboka neslaganja, aludirajući na Iran.
Kao što sam više puta pokazao, spreman sam okončati sukobe i stvoriti nova partnerstva za bolji i stabilniji svijet. Čak i ako naše razlike mogu biti vrlo duboke, što očigledno jesu u slučaju Irana. Nikada nisam vjerovao u stalne neprijatelje. Drugačiji sam nego što mnogi ljudi misle. Ne volim stalne neprijatelje, ali ponekad su vam potrebni neprijatelji da biste obavili posao i morate ga uraditi kako treba. Neprijatelji vas motivišu. U stvari, neki od najbližih prijatelja Sjedinjenih Američkih Država su nacije protiv kojih smo ratovali u prošlim generacijama, a sada su naši prijatelji i naši saveznici. Želim da postignem dogovor s Iranom i ako to postignem, bit ću srećan.
Sud pravde Evropske unije proglasio je predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen odgovornom za prikrivanje informacija o ugovorima za kupovinu vakcina protiv COVID-19 u periodu 2021-2023. godina.
Sud je odlučivao da li je komisija prekršila pravila transparentnosti time što je odbila da objavi sadržaj telefonske prepiske von der Leyen sa izvršnim direktorom kompanije Pfizer, Albertom Burlom, kada je dogovoren sporazum vrijedan više milijardi evra o vakcini protiv COVID-a.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Opštinska boračka organizacija Iliđanski borac obilježila je danas dan odbrane od napada takozvane armije BiH na Iliđu u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Parasto s poginulim i umrlim borcima služeni u hramu Svetog Save u Blažuju u Federaciji BiH. Nakon toga je služen pomen poginulim borcima oklopnog bataljona i položeno cvijeće kod spomenika u istočnom Sarajevu. U proteklom ratu poginulo je 560 pripadnika Iliđanske brigade. Tamo je bio kolega Milan Stojić.
Prvi napad takozvane armije BiH dogodio se 22. aprila, a drugi na današnji dan 1992. godine. Samo u prvom napadu je poginulo 12 srpskih boraca. Za odbranu Iliđe tokom odbrambeno-otadžbinskog rata život je položilo 560 pripadnika Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske. Komandant prvog bataljona Iliđanske brigade, Svetozar Guzina Šešo, podsjeća da su se borbe u i oko Sarajeva intenzivno i svakodnevno vodile pune 4 ratne godine.
Mi smo 4 godine davali svoje živote za Republiku Srpsku i hvala Bogu na kraju smo je stvorili. Prvi napad je bio na Iliđu. Znamo da su heroji Iliđe tad dali svoje živote da bi odbranili opštinu Iliđu i stvorili Republiku Srpsku.
Odlaskom u crkvu u Blažuju bivši borci i narod njeguju kulturu sjećanja. A Goran Šehovac iz Iliđanskog borca ističe da se ta tradicija nikako ne smije prekinuti.
Ne smijemo da zaboravimo ovo. 14. maj, 22. april, ni jedan dan za vrijeme rata ne smijemo zaboraviti. Jer ako mi zaboravimo svoje mrtve, onda ćemo i mi biti zaboravljeni.
Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, naglašava da je primjer za njegovanje kulture sjećanja iliđanskih boraca na koji treba da se ugledaju druge boračke organizacije u Republici Srpskoj.
Svaki put pozivaju porodice poginulih boraca, pozivaju borce i to je jedna stvar koju im treba odati priznanje za čuvanje tradicija i sjećanje.
I predstavnici izvršne vlasti u opštini Istočna Iliđa obavezno godišnje dođu na pomeni službu u Blažojsku crkvu. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović kaže da svi zvaničnici u Republici Srpskoj moraju voditi računa da se stradanja Srbima više ne ponove.
Nažalost, dijelovi naše teritorije su Daytonom ostali u federaciji, ali svakako svih onih preko 1000 poginulih boraca i svih jedinica koje su branile Srpsku Iliđu i neka druga ratišta širom Bosne i Hercegovine, kada im zapalimo svijeće i sjetimo se njihovog stradanja i njihove žrtve, mora da znamo da je to jedna opomena.
Iliđanska brigada je branila i odbranila Srpsku Iliđu od napada iz pravca Sarajeva, Hrastice i Igmana. Srpsko stanovništvo stanovništvo sa Iliđe iseljeno je nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer je Iliđa, kao što su i Hadžić i Reljovac, Vogoša, Ilijaš i Grbavica, dodijeljena Federaciji BiH.
Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća na mjestu zločina na Brčanskoj Malti u Tuzli i parastasom kod spomen kosturnice na groblju Pučile u Biljini, sutra će biti obilježena 33 godine od nekažnjenog zločina muslimanskih paravojnih snaga nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije. Muslimanske oružane snage su 15. maja 1992. godine iz zasjede napale kolonu JNA u Tuzli, koja se na osnovu prethodno postignutog dogovora povlačila iz tuzlanske kasarne. Ubijena su 54 pripadnika JNA, 78 ranjeno. Posjetili su danas ubijeljeni učesnik tuzlanske kolone Slavko Novaković i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Mnogo je ljudi ostalo na ulici nevini pobijeni. Žalosno je da te institucije Bosne i Hercegovine ne mogu da jednom priđu zaista i pored dosta dokaza čistih da procesuiraju oni koji su najodgovorni. A najodgovorniji su Selim Bešlagić, tadašnji gradonačelnik Tuzle i njegova svita.
Dok se mi budemo sjećali tih ljudi koji su nevino postradali, još jednog zločina u istoriji srpskog naroda u prošlom vijeku, dotle će ti ljudi da žive i dotle će da žive i sloboda sigurno i Republika Srpska.
U nastavku dnevnika ostale teme iz regiona i Republike Srpske, treći Beogradski energetski forum okupio je eminentne stručnjake iz oblasti energetike iz 30 zemalja regiona Evrope. Na konferenciji učestvuju 400 stručnjaka iz svih oblasti povezanih sa energijom, među kojima su ministri, predstavnici vlada Srbije, Crne Gore, Mađarske i Republike Srpske. O ulaganjima u energetski sistem govorili su resorni ministri Republike Srpske i Srbije Petar Đokić i Dubravka Đedović-Handanović.
Obim instalisanih kapaciteta koji će biti izgrađen u Republici Srpskoj na osnovu prethodno zaključenih ugovora o koncesijama i ugovora sa partnerima o izgradnji novih energetskih objekata dostigli negdje tu vrijednost oko 2200 megavata, što je sa stanovišta energetskog stanja u Republici Srpskoj izuzetno visok nivo. Također vrijednost investicija je negdje oko 5,5 milijardi maraka i to svrstava Republiku Srpsku u ozbiljnog investitora u širem regionu, ne samo ovdje u užem.
Dolazimo do nekih između 14 i 15 milijardi neophodnih ulaganja u narednih 10 godina u naš energetski sektor. Od toga 7 milijardi evra u obnovljive izvore energije i u hidropotencijale nove, značajna ulaganja naravno na održavanju naših termoelektrana, rudarskih sistema, ali i novo ulaganje u gasne elektrane, sve ukupno nekih 2,5 milijarde evra.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljuba Ninković izjavio je da iz gradske uprave stigao prijedlog budžeta za ovu godinu, ali da materijal nije kompletan i da se na osnovu njega ne može zakazati sjednica gradskog parlamenta, jer to ne bi bilo po zakonu.
U dostavljenim materijalima nema prijedloga odluke o trošenju budžeta, izvještaja sa sprovedenih javnih rasprava o nacrtu budžeta sa komentarima i prijedlozima građana i drugih zainteresovanih lica i udruženja. Banja Luka se zbog neusvajanja budžeta za ovu godinu nalazi u režimu privremenog finansiranja koji ističe 30. juna.
Skupština grada Prijedora usvojila je između ostalog prijedlog odluke o isplati novčanih sredstava za sanaciju štete od poplava na stambenim objektima. Šteta na 962 stambena objekta procijenjena je na više od 6 miliona i 100 hiljada maraka. Prioritet je isplata sredstava za štetu na stambenim objektima. Sredstva za štetu u poljoprivredi i privredi trebalo bi da budu isplaćena naknadno, istako je Aleksandar Šobot, VD načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine grada Prijedora.
Čim odluka stupi na snagu, pristup će se izradi pojedinačnih zaključaka za svakog pojedinačno stanovnika, odnosno onoga koja je popisan. Građani će imati mogućnost prigovora, mi ćemo dopuniti odluku. Bitno je da 99% ovih ljudi što su upisani, što je ispravno, sve da što prije dobiju svoje sredstva.
Vlada Republike Srpske u cijelosti će izmiriti obaveze koje bolnica Srbije u Istočnom Sarajevu ima prema Poreskoj upravi i Fondu zdravstvenog osiguranja u iznosu nešto većem od 20 miliona maraka. Istovremeno će biti odbijeno 16 miliona maraka kamata. Rečeno je tokom posjete ministra zdravlja Alena Šeranića bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu. Događaj pratila Bojana Mandić.
Najveće probleme u poslovanju bolnice Srbija stvarali su dugovi nastali usled neplaćanja doprinosa radnicima od 2011. do 2019. godine, kaže direktor bolnice Srbija Nebojša Šešlija.
Gdje su stvorili dugove 35 miliona kontabilnih maraka i gdje su radnici koji odlaze u penziju tužeći, a i ovi koji su u radnom odnosu, koji su napustili ustanovu, gdje su tužili, dobili tužbe i u prošloj godini je taj problem eskalirao kada smo imali 11 puta blokiran račun zbog naplate tih dugova.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić kaže da razumije radnike koji su tužili bolnicu kako bi im se povezao radni staž, ali da mu nije razumljivo da su to isto radili i nekadašnji direktori.
Mislim da je to prije svega neodgovorno prema kolegama koji rade ovdje u ovoj ustanovi, ali evo nadam se da ćemo sa ovom isplatom svih ovih obaveza koje ćemo učiniti u ovoj godini konačno riješiti tu stvar.
Bolnica Srbija posljednjih godina pozitivno posluje, što će omogućiti dalji razvoj pojedinih segmenata, a prioritet vlade ministarstva je nabavka novog mamografa, kaže Šeranić.
Druga obaveza je ovdje, evo razgovarao sam i sa odjeljenju ortopedije i na odjeljenju otorinolaringologije, to je možda dogradnjene nove sale operativne kako bismo proširili opseg i segment rada i broj usluga koji rade kolege hirurzi ovdje, a što sam dobio informaciju opet od direktora, u sljedećoj godini se sa specijalizacije vraća jedan opšti hirurg, jedan urolog, vraća se jedan ortoped, tako da sa te strane će se kadar ovdje svakako popunjavati.
Na sastanku je bilo riječi o mogućnosti da u krug bolnice bude preseljen Institut za javno zdravstvo, kako bi u jednom kompleksu imali sve zdravstvene usluge. Kada je riječ o domovima zdravlja na području grada Istočno Sarajevo, Vlada Republike Srpske je izdvojila 4 miliona maraka za obaveze domova zdravlja sa ovog područja. Ministar Šeranić je posjetio i sjedište Crvenog krsta Republike Srpske u Palama, gdje je prisustvovao sjednici Skupštine.
U Domu mladih u Trebinju predstavom lutkarskog kazališta Mostar umišljena Boba Mara danas je počeo 15. festival dječjih predstava. U kući Milanovića u Banja Luci večeras gostuje princeza Jelisaveta Karađorđević. Vijesti iz kulture donosi Gordana Prtina.
Princeza Jelisaveta će večeras promovisati svoju autobiografsku knjigu Tamo daleko, koja je objavljena početkom godine. Profesor dr. Duško Pevulja.
Njena knjiga je vrlo zanimljiva, autobiografskog je tipa i može se čitati kao svojevrsna hronika 20. vijeka. U središtu je, razumije se, njen život, ali i život i sudbina njenog oca, kneza Pavla, a kroz njegovu figuru može se zapravo sagledati tragika dinastije Karađorđevića nakon Drugog svjetskog rata i uopšte, ja bih rekao, i tragika našeg naroda kroz sudbinu te porodice.
Književno veče počeće u 19 časova. U okviru 15. festivala dječjih predstava najmlađoj trebinjskoj publici predstavit će se pozorište iz regiona. Ko su učesnici i šta ovaj festival znači za trebinjsku kulturnu scenu, reći će nam organizator festivala Dejan Mirković i direktor Doma mladih Zoran Jakšić.
Tri dana ove godine imamo, tri dana festivala imamo. Prvi dan nas predstavlja lutkarsko kazalište iz Mostara sa predstavom Umišljena Boba Mara. Drugi dan nam dolazi jedna vrlo zanimljiva ekipa iz Nikšića sa predstavom Ledena kraljica. I tog trećeg dana imamo Mašo i Meda.
Kao što je poznato, Trebinje ima izgrađenu pozorišnu publiku. Mi smo tu prvi korak koji dovodi određene predstave. Neka od te djece možda prvi put pogledaju pozorišnu predstavu. Sretnu se sa tim načinom izražaja.
Festival dječjih predstava u Trebinju trajaće tri dana.
U Muzeju sporta u Banja Luci danas je svečano otvorena izložba pod nazivom Od školskih dvorana do svjetskih medalja, posvećena razvoju i značaju školskog sporta u Republici Srpskoj. Resorna ministarka Selma Čabrić istakla je da je školski sport okosnica ovog ministarstva te da je formiran Savez za školski sport koji ima institucionalnu podršku. Predsjednik Saveza za školski sport Republike Srpske Gorica Bilak-Mocanja, koja je i sportski direktor Evropske federacije za školski sport, navela je da je na izložbi predstavljena istorija školskog sporta.
Sve ovo
ovo što ćemo imati priliku da vidimo u narednih mjesecima u ovom muzeju je plod truda i rada prvenstveno učenika koji su prihvatili da oni uđu u sistem takmičenja, ali isto tako i nastavnika i roditelja i ljudi koji su koordinatori.
Mi se upravo na ovom mjestu sujele istorija i možemo reći sadašnjost. Zajedno pričaju priču o svim onim rezultatima koji su postignuti u 70 ili više godina. Ovdje imamo preko 300 raznih eksponata iz cijele Republike Srpske i ono što je najznačajnije je da smo prikazali i savremena dostignuća, a da pritom nismo zaboravili naše korijene i odakle se počelo.
U košarkaškoj ligi 4 BiH na rasporedu je posljednje šesto kolo. Rukometašice Borce Dervente večeras igraju finalni susret Kupa Republike Srpske. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Trebinjskog Leotara bit će gosti ekipe Širokog u posljednjem kolu Lige 4 BiH. Utakmica počinje u 17 časova. Ekipa koja pobjedi plasiraće se u polufinale Premijer Lige BiH. Košarkaši Borca koji su ranije izborili plasman u nastavak šampionata bit će gosti Slobode u Tuzli od 19 časova. U polufinalu play-offa takmičenju se priključuju i Gokea i Sarajevska Bosna. A košarkaši Sarajevske Bosne večeras dočekuju slovenačku Iliriju od 19 časova u trećem susretu finala play-offa ABA 2 lige. Rezultat u seriji je 1-1 u pobjedama, pa će sastav koji večeras pobjedi izboriti plasman u ABA ligu. Poraženi tim će igrati dvije utakmice baraža protiv zagrebačke Cibone, koja je u ABA ligi zauzela pretposljednje 15. mjesto. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu su utakmice 31. kola od 17 časova. Sastav Laktaša dočekuje Novogradsku Slobodu, Banja Lučki Brsk igra protiv Borca iz Kozarske Dubice, dok Rudar Prijedor dočekuje Paljansku Romaniju. Na tabeli vodi tim Laktaša sa 71 bodom, Brsk ima 64, a treće mjesto zauzima Rudar Prijedor sa 63 boda. Rukometašice Banja Lučkog Borca i ekipe Dervente sastaće se večeras od 19 časova u finalu 29. Kupa Republike Srpske. Utakmica se igra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Najviše trofeja u Kupu Srpske do sada imaju Borac i sastav Mire iz Prijedora po 9. Podsjećamo, u finalu Kupa Republike Srpske za rukometaše igraće Sloga iz Doboja i Višegrad 28. maja, a mjesto odigravanja bit će objavljeno naknadno.
U Srpskoj je pretežno sunčano i toplo, sutra slično vrijeme u prvom dijelu dana, poslije podne na oblačenje sa mjestimičnim padavinama. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova, Kalinovik 12, Čemerno 13, Sokolac i Han Pjesak 14, Gatko, Kneževo i Mrakovica 15, Drinić i Srebrenica 18, Bjeljina, Mrkonjić, Grad, Rudo i Šipovo 19. Bjeleća, Višegrad, Zvornik, Ribnik, Foča 20, Doboj, Trebinje 21 i 22 celzijusova stepena imaju Banja Luka, Novi Grad, Prijedor i Srbac. Tokom dana biće pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i postepeno toplije. Sutra ujutru uglavnom vedro i sveže, na jugu uz malu do umerenu oblačnost. U nastavku dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i još toplije. Popodne razvoj oblaka na severu što će dovesti do kratkotrajne kiše ili pljuska ponegde. Kasnije popodne i uveče jače na oblačenja sa padavinskom zonom, koja će se sa severozapada širiti ka istoku i jugoistoku tokom naredne noći. Padaće kiša i pljuskovi s grmljavinom koji će ponegde biti i jači. Moguće su i lokalne nepogode u vidu jakog vetra, obilnih padavina za kratko vreme, kao i pojava grada ponegde. Na jugu se očekuju samo lokalni razvoj uz kišu ili slabo izražene pljuskove praćene grmljavinom. Maksimalna od 23 do 28, u višim predelima od 17.
Dnevnik je završen. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Mi podsjećamo na važne vijesti.
Danas posebna sjednica Narodne skupštine o vetu Cvijanovićeve, prenos na radiju od 16 časova.
Republika Srpska želi dijalog, a ne diktat. Ako nismo relevantni, riješite krizu umjesto nas, poručio predsjednik Dodik nakon sastanka u Doboju.
Stevandić, Srpska će ostati na putu dijaloga i borit ćemo se protiv nametanja rješenja.
Amerika više nema namjeru da diktira drugima, već će svoju vojnu moć koristiti za odbranu, izjavio Trump u Rijadu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.